Shalom saudara.
Setelah
kita memuji Tuhan dan menyembah Dia, biarlah kita mendengarkan firman Tuhan yang kali ini terambil dari Yohanes 21 ayat ke-20 sampai dengan
25.
Saudara, kalau tidak salah, gereja kita ini sedang berjalan khotbahnya melalui kitab Yohanes, bukan? Dan saya mendapat bagian yang terakhir dari Yohanes. Karena itu saya akan membacakannya, Yohanes 21 ayat 20 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama-sama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apa yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Dan yang telah menuliskannya dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat sebuah kitab yang harus ditulis itu.
Peter转过来看见耶稣所爱的那门徒跟着，就是在晚饭的时候靠着耶稣胸膛说：“主啊，卖你的是谁？”的那个门徒，彼得看见他就问耶稣说：“主啊，这人将来如何？”耶稣对他说：“我若要他等到我来的时候，以你何干，你跟从我吧。” 于是这话传在弟兄中间，说那门徒不死，其实耶稣不是说他不死，乃是说我若要他等我来的时候，以你何干？唯只是做见证，并且记在这些事的，就是这门徒。我们也知道他的见证是真的。耶稣所行的事还有许多，若是一一都写出来，我想所写的书就是世界也容不下了。
Saudara-saudara, hampir semua kita tahu istilah kepo, bukan? Istilah ini muncul dari kata-kata bahasa gaul. Yang konotasinya negatif. Artinya pengen tahu urusan orang lain.
意思说你想知道别人的事情.
Sebenarnya perasaan ingin tahu yang ada dalam diri manusia,
其实一个人他有一个很想知道的一个欲望,
itu tidak selalu negatif.
它不是全部都是负面的.
Itu diciptakan Tuhan,
那是上帝创造的.
Sebagai kita makhluk berakal budi,
以至于我们一个有理智的人性.
Karena ada perasaan ingin tahu,
因为我们有一个想要知道的这个欲望,
maka peradaban manusia jadi berubah dan maju.
以致我们人类的文化能够改变而且能够进步.
Dari tidak tahu menjadi tahu.
从不知道变成知道.
Dari tidak bisa menjadi bisa.
从不能够变成能够.
Dari tidak jelas menjadi jelas.
从这个模糊不清楚变成清楚.
Dari tidak mampu menjadi mampu.
从没有能力有能力变成有能力.
Dari sakit menjadi sehat.
从这个疾病然后康复.
Itu karena ada rasa ingin tahu manusia, bukan?
这是由一个人有这个好奇心想知道的结果，对不对？
Namun berbeda dengan kepo, saudara.
那是其实跟这个爱好爱管闲事是不同的。
Kepo itu didorong oleh perasaan ingin tahu urusan orang lain, rahasia orang lain, hal orang lain.
这个爱管闲事呢，是推动于我们内心想知道别人的事情、别人的秘密、别人的其他的琐事。
Nanti kalau sudah tahu ditambah topping-toppingnya, saudara.
Nah, 然后你已经知道了，然后你就化石添足， ya, 加油添酱。
Lalu disebarluaskan. Disebarluaskan.
然后你把它传播。
Akhirnya saudara menjadi hoax.
然后变成了一个骗局。
Saudara-saudara, ini kebiasaan masyarakat kita belakangan ini.
这是最近我们的社会的一个一向以来的这个作风。
Berkaitan dengan sosial media yang menjadi budaya hidup kita.
因为我们的文化已经进入了这个多电子多媒体。
Tapi kebiasaan kepo juga masuk ke dalam gereja loh, saudara.
但是这种爱好管闲事的一个心态也是进入到这个教会里。
Bukan cuma jemaat Kristen.
不单单只是这个基督徒而已。
Para aktivis, majelis, hamba Tuhan juga kepo.
那这个圣工人员呢、啊，执事们呢、啊，主仆啊，也都好管闲事。
Bahkan mungkin kepo itu lebih hidup di gereja daripada kecepatan hidupnya di luar.
可能呢，这个爱管闲事这个心态呢，情况在教会呢，它可能更快的发展或者蔓延，比起在外面。
Kenapa lebih tumbuh di gereja, saudara？
那为什么在教会能够这样子成长呢？
Di gereja ada yang namanya sharing.
啊，因为在教会里我们有一个叫做分享。
Istilahnya sharing.
那我们的词汇是分享。
Tapi sebetulnya kepo.
那其实是爱管闲事。
Ada lagi persekutuan doa.
然后有一个祷告会。
Istilahnya mendoakan.
那我们的目标是要替人家祷告。
Tapi sebetulnya kepo.
但是其实是管人家的闲事。
Akhirnya gereja penuh dengan masalah.
然后教会充满了很多的问题。
Saudara-saudara, kepo bisa juga terjadi pada orang-orang yang kita kagumi.
Nah, 这个爱管爱好管闲事这个心态呢，我们也能够对我们所钦佩的人所发生。
Kita ingin tahu kehidupannya gimana sih?
那我们愿意知道他的私生活是怎么样的。
Tapi kepo juga bisa terjadi pada orang-orang yang kita tidak sukai.
然后这种心态呢，爱好管闲事也对我们不喜欢的人，我们也能够产生。
Orang yang mempunyai kelebihan dari kita.
或者那些比我们能力更强的人。
Kita ulak-ulik riwayat hidupnya, sejarahnya, ceritanya.
Nah, 我们就喜欢, 去研究, 去,
그럼 dapat kelemahannya.
Nah, 去探索他的这个历史，他的经验背景。
Kita mulai menggosipkan kemana-mana.
然后我们就把这个事情造谣啊，成为一个闲言话语。
Saudara tahukah, saudara?
各位弟兄姐妹，你知道不知道？
Dalam mengikut Yesus.
那我们跟随耶稣。
Perasaan kepo itu bisa menjadi virus yang merusak spiritualitas saudara dan saya.
假如我们有这种爱管闲事的心态，能够就是变成我们这个灵性方面的一个病毒。这个要我们必须要知道，saudara. 那我们必须要醒悟这些。sama
dengan dosa lainnya.
啊，犹如其他的这个，bisa
merusak pemuritan kita.
啊，能够损坏我们的门训。
apa aja sih？
啊，还有其他什么呢？
dampak dari kepo itu.
那就是这个爱管闲事的后果。
Saudara yang pertama,
第一,
perasaan kepo itu mendorong kita membandingkan diri dengan orang lain.
这个爱管闲事的这个心态呢，推动我们和别人做一个比较。
Karena kita suka cari tahu tentang urusan orang lain.
因为我们喜欢知道别人的事情。
Dampak selanjutnya kita mulai membandingkan diri kita dengan orang itu.
结果呢，我们会与他相比。
Lalu setelah itu apa?
然后，再下来怎么样呢？
Kalau kita kalah membandingkan，
那假如我们跟他比，我们是输给他的话，
ada perasaan iri hati bukan？
那我们就产生这个嫉妒的心。
Kalau kita menang membandingkan，
那假如我们认为我们是赢家，
ada perasaan sombong bukan？
那我们会觉得我们骄傲。
Dua-dua ngerusak karakter Kristiani kita。
这两种行为呢，就会毁坏了我们基督徒的一个品格。
Nah, saudara, yang menariknya kisah yang baru kita baca tadi.
各位弟兄们，我们刚刚读的这个经节也非常有趣的是。
Penutup Injil Yohanes tadi.
这个约翰福音的结尾。
Mempunyai latar belakang begini, saudara.
那有这个这么样的一个背景。
Petrus si penyangkal itu,
nah Peter dia否认主,
sangat frustrasi ketika dia mendapati dirinya ternyata bukan pahlawan luar biasa.
Ah, 他开始知道他自己并不是一个英雄.
Tapi pengecut.
Ah, 他是一个胆怯者.
Ketika Yesus dikabarkan bangkit,
当耶稣他他当被通知告知耶稣复活的时候,
dan ingin bertemu dengan para murid di Danau Tiberias,
啊，也他那个时候要在这个提比利亚海边要见耶稣的时候,
bayangkan perasaan Petrus tidak karuan.
那你可以想象那个彼得的那个心情呢是非常的杂乱的。
Tapi setelah bertemu dengan Yesus,
当他见到耶稣的时候,
Yesus tidak memaki-maki Petrus.
啊，耶稣并没有谴责他。
Yesus tidak mengecam Petrus.
啊，耶稣也没有批评他。
Tapi tiga kali dia bertanya kepada Petrus.
但是耶稣三次的问他。
Do you love me?
啊，你爱我吗？
Apakah engkau mengasihi aku, Petrus?
那彼得，你是否爱我？
Saudara, jadi yang membuat Petrus itu takut, menyangkal, pengecut, melarikan diri.Bukan karena keamanannya.
Nah, 其实呢，彼得能够的逃跑，然后否认主，并不是为了他的安全。
Tapi karena dia tidak mengasihi Yesus.
而是因为他不爱耶稣。
Itu yang dikejar oleh Yesus.
那就是耶稣一直追逼他说的，
问他的。Petrus berkata, "Engkau tahu Tuhan betapa aku mencintaimu."
啊，然后当这个彼得说，主啊，你是知道的，我爱你。
Diampuninya Petrus.
然后耶稣就饶恕了他。
Dipulihkannya Petrus.
然后把彼得这个灵命把他
恢复。Bahkan sekali lagi dipercaya jabatan gembala kepada Petrus.
啊，甚至给予这个彼得牧养教会的一个主权。
Gembalakanlah domba-dombaku.
你要喂养我的羊。
Lega lah hati Petrus.
那彼得的心就开始就是很宽了。
Saudara-saudara, setelah itu,
那各位弟兄姐妹，那事之后，
Yesus mengajak Petrus berjalan.
那彼得耶稣邀彼得一起走。
Saya percaya Yesus banyak menasihati Petrus.
啊，我相信那一边走一边耶稣很多劝告彼得的话。
Tapi yang menariknya, saudara,
但是很有趣的，各位弟兄姐妹。
Pada waktu Petrus sedang asik mendengarkan Yesus,
当这个彼得很留心听耶稣跟他讲话的时候，
tiba-tiba dia menoleh ke belakang.
那突然间他往后转后看。
Dan ia melihat murid yang dikasihi Yesus,
啊，他看到耶稣所爱的那个门徒。
Siapa murid yang dikasihi Yesus?
那耶稣所爱的门徒是谁啊？
Saudara, para ahli setuju.
大家都认同
murid itu adalah bernama Yohanes.
大家都认同这个耶稣所疼爱的门徒是约翰。
Yang menulis Injil Yohanes ini.
也就是写约翰福音的。
Tapi uniknya dia tidak pernah mau menyebut nama dirinya.
但是他很奇怪的，他从来不自称。
Dia selalu mengatakan dirinya adalah murid yang dikasihi oleh Yesus.
他常常自称说耶稣所疼爱的门徒。
Nah, saya teruskan lagi, saudara.
然后我再继续下去。
Ketika Petrus melihat murid yang dikasihi itu,
当这个彼得看这个耶稣所爱的门徒的时候，
perhatiannya mulai terpecah.
他的这个注意力开始分散了。
Tidak lagi mendengar firman yang dikatakan oleh gurunya.
他并没有专心听他的夫子所教导他的话。
Dia mulai bertanya kepada Yesus.
他开始问耶稣。
Tuhan.
主啊。
Apa yang akan terjadi dengan dia ini?
那他的将所要发生的，他将来将变成怎么样？
Saudara perhatikan.
你各位弟兄注意一下。
Inilah yang disebut kepo.
这就是说爱管闲事。
Padahal dia sedang asik mendengarkan firman.
啊，其实他正在很专心
的。Mengikut Tuhan.
聆听主耶稣的讲的道，而且跟主耶稣。
Tapi karena dia tahu, dia pengen tahu nasib daripada temannya ini kayak seperti apa.
但是因为他要知道他这位朋友他的将来将如何。
Maka fokusnya berubah.
所以他的这个焦点呢就分散了。
Saudara, kita tidak tahu.
啊，各位弟兄姐妹，我们不知道。
Kenapa sih Petrus tiba-tiba bertanya tentang Yohanes?
Nah, 我们不知道为什么彼得突然间要问耶稣关于约翰。
Tapi ada dua kemungkinan.
但是有两个可能性。
Kemungkinan yang pertama, karena Yohanes itu bestinya Petrus, teman baiknya.
可能因为约翰是他的挚友，也是好朋友。
Nah, baru saja Yesus berkata, "Hai Petrus."
Kangkang Yesus so, "Hai Peter."
Kalau engkau tua nanti.
Setelah你已经老了以后.
Orang akan mengikat pinggangmu.
Orang akan mengikat pinggangmu.
Menarik tanganmu.
Lalu拉你的手.
Nah, ini simbol bahwa Petrus satu kali akan ditangkap dan disalibkan.
Nah, 这表示说, 这个彼得有朝一日, 他将会被抓捕, 而且被钉十字架.
Kita juga tidak tahu Petrus itu sebetulnya bangga ikut menderita seperti Yesus atau merasa celaka. Besok-besok aku disalibkan.
Nah, 我们不知道彼得的心态是否以他也能够跟主耶稣一起钉十字架为荣，他只是认为这是一个很辛苦的事。
Setelah dia mendengar itu,
但是他听了这事以后,
dia pengen tahu nasib best friend-nya.
Nah, 他想知道他的这个好友的这个以后的将来的结果是如何。
Tuhan, kalau dia bagaimana?
那他说主啊，这人将来如何？
Itu kemungkinan yang pertama.
那是第一个的可能性。
Kemungkinan yang kedua.
那第二个可能性。
Bagi Petrus, Yohanes itu bukan best friend-nya, saudara.
Nah, 对彼得来说, 他可能不是, 这个约翰不是他的挚友,
tapi saingannya dari dulu.
而是他的竞争对手打从一向以来。
Mungkin terjadi kompetisi di antara para murid Yesus.
可能在这个耶稣门徒里, 他有这个跟这个约翰有一点竞争性的。
Dan Petrus, orang yang tidak pernah mau kalah.
而且彼得呢是从来不服输的。
Merasa selalu terdesak oleh Yohanes yang lemah lembut.
他有时候对这个约翰的这种比较温和的这个性格呢，他是有所不安。
Jadi kalau dia diramalkan besok-besok akan mati tersalib, dia pengen tahu yang itu gimana Tuhan.
假如他被一只说以后他将被钉十字架，他想知道那个约翰以后的下场怎么样呢？
Bisa jadi gini, saudara.
Nah, 可能会这样子, 各位弟兄姐妹.
Kalau aku disalibkan dia enggak, enak dia dong.
Nah, 假如我被钉十字架, 他没有被钉, 那就便宜了他吧.
Kalau aku sudah kerja keras, dia kurang kerja keras, maksa aku yang disalibkan.
Nah, 假如果我已经很努力了, 但是他不努力, 但是我的组织被钉十字架.
Saudara, bukankah kepo seperti ini terjadi di dalam kehidupan banyak anak Tuhan juga?
Nah, 我们考试审查一下, 这种爱管闲事的这个情况, 在主的, 在上帝的子女,
kita ingin tahu nasib orang yang benar-benar sedang kita amati nanti gimana?
Nah, 我们想知道这个我们所注意的这个人, 他以后的下场是怎么样的?
Tapi perhatikan jawab Yesus.
Nah, 然后你们要我们注意耶稣所回答的.
Ayat 22.
第22节.
Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku.
耶稣对他说, 我若要他等到我来的时候，以你何干呢? 你跟从我吧.
Saudara, Tuhan berkata, itu bukan urusanmu.
那么耶稣对他说，这个是与你无相干。
Saudara, lihat ada nada teguran di sana.
这里有一个带有谴责性的话语一句。
Tuhan tidak menyukai cara kepo Petrus.
那么主耶稣不喜欢彼得这种爱管闲事的态度。 不是你的事情。
Lalu ditekankan, tetapi engkau ikutlah aku.
然后强调的说，你跟从我吧。
Saudara, kembali lagi Petrus gagal untuk menjiwai jiwa seorang murid Kristus.
Nah, 在这里, Peter 又认为他自己再一次的失败了, 他不能够真正的执行这个称为耶稣门徒的一个性格。
Saudara, menjadi murid Kristus itu butuh konsentrasi, fokus.
Nah, 身为耶稣的门徒需要一个专注点。
Enggak pusing, enggak usah pusingin orang lain.
Nah, 不需要管别人的事。
Ketika kita memusingkan orang lain,
当我们管别人的事的时候,
itulah penghambat spiritualitas kita.
那就会影响了我们这个灵性上的这个效果。
Tapi kita harus akui sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa.
但是我们必须承认我们人类已经陷入了罪恶。
Kita sering kali dicobai untuk membandingkan diri kita dengan orang lain.
那我们时常面对一个诱惑就是与人相比。
Coba saja, saudara, ketika orang tua kita atau kita sendiri jadi orang tua mendidik anak-anak kita.
Nah, 就比如说我们的父母或者我们成为一个父母教导我们的子女的时候。
Kalau kita tanya anak kita, tadi dapat berapa matematik kamu?
Nah, 我们问我们的儿子说, 你刚才考数学几分呢?
Dapat 8 ma.
Lalu儿子说八分啊爸爸.
Wah bagus bagus bagus.
Anak
mama.
Mama cuti lah so. Hen hao.
Artinya bukan anak papa. Kalau dapat 8.
Jukon八分就是妈妈的儿子，不是爸爸的儿子.
Lalu mama tanya lagi. Si John teman kamu dapat berapa?
Lalu mama问他John你的朋友得.
John dapat 10 ma.
多少分啊妈？然后那孩子说妈妈10分啊.
Bisa jadi seorang mama berkata, kamu kalah sama John.
Jauh mama, kemudian sok nanton ni.
Goblok kamu.
Kenapa ni puhi?
Bapaknya sama-sama majelis.
Ni kenapa puhi John hao ni?
Jangan mau kalah.
Ni hancur ni, kerana ni ibu mu, ibu cing dengan dia ibu cing, juga sama-sama jelis, jadi ni tidak boleh kalah.
Saudara, apa sih yang sedang kita ajari kepada anak kita?
Satu
pesannya.
Kalahkan
semua orang.
Kamu
harus jadi paling unggul. Saudara, anak kita diciptakan Tuhan bukan untuk ngalahin orang lain. Kita diciptakan Tuhan bukan untuk jadi saingan orang lain.
生出来并不是说要成为别人的竞争对手,
tapi mereka dihadirkan oleh Tuhan di muka bumi ini untuk menolong orang lain yang kesulitan.
他们来到世界上, 上帝是要他们帮助那些有困苦, 需要帮助的人。
Saudara, enggak heran kalau paradigma itu ditancap dari anak-anak kecil.
假如我们从这个孩子打从小的时候就跟他灌输这种思维框架的话,
setiap orang yang dia temui pasti akan menjadi lawannya atau dianggap kompetitornya. Tapi kita yang sudah diperbarui oleh darah Kristus, harus membuang sifat itu.
Tidak
perlu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Itu urusan Tuhan. Bagian kita. Lakukan yang terbaik apa yang Tuhan beri.
我分内应该做的事就是上帝交托我们所做的，我们把最好的献上。
Saudara-saudara, seorang penulis Amerika.
有一个美国的作家.
Yang namanya Warren Wisby.
名叫 Warren Wisby.
Menulis sebuah kesaksian.
他写了一个见证。
Dia berkata begini.
他这么说.
Sejak SD SMP saya jadi orang yang minder.
Nah, 我从初中小学到这个初中，我是一个自卑感的人.
Khususnya kalau olahraga atau melakukan keterampilan.
尤其是这个手工方面的课程，或者是运动方面的课程.
Hampir-hampir saya tidak dipilih oleh para pelatih.
Nah, 一般以来我都不会被选中.
Kalau sepupu saya pasti dipilih. Dia macho, dia besar, dia kuat.
假如我的表兄弟呢，他一定被选中，因为他的人身体的魁梧很强壮。
Tidak pernah ada gadis yang memuji saya karena badan saya.
因为没有，从来没有女生称赞我，因为我的身体小。
Tapi dia tahu.
但是他知道。
Tuhan memang tidak memberikan dia DNA dalam bidang atlet atau keterampilan tangan.
上帝没有给他在这个做这个手工方面，还有这个运动员方面的这个遗传基因。
Tuhan memberikan dia kelebihan dalam berpikir, dalam menulis, dalam berbicara.
上帝给他的遗传基因是如何写、如何说的这个基因。
Sejak kesadaran itu tiba,
当他有了这个醒悟以后。
Dia tidak membanding-bandingkan dengan sepupunya dan orang lain.
Nah, 他从来没有跟别人在比较了，甚至和他的这个表兄弟比较。
Dia asik melatih apa yang Tuhan beri.
Nah, 他将上帝给他的呢，他勤加以苦功练他。
Sekarang ini, saudara. Sekarang ini.
Nah, 现在。
Dia menjadi penulis, pembicara yang terkenal di seluruh dunia dan menghasilkan buku yang begitu banyak jumlahnya.
他成为这个世界上的这个很好的一个演讲家，而且写了很多的著作。
Saudara, hampir-hampir tidak berguna, bahkan merusak ketika kita selalu membandingkan diri dengan orang lain.
那假如我们一直与别人比较的话，那根本是没有益处的，而且是带有一个毁坏性的。
Saudara, kalau engkau businessman,
各位弟兄姐妹，假如你是一个商人，
yang perlu dilakukan adalah bekerja dengan rajin.
Nah, 你应该所做的, 你应该勤劳地去做你的生意,
minta hikmat Tuhan dalam segala keputusan.
Nah, 求上帝给你智慧, 做一切良好的决策.
Yang harus dihindari adalah membanding-bandingkan dengan orang lain.
Nah, 我们所要避免的就是不要一直跟别人堪比.
Kenapa cuannya bisa besar?
Nah, 为什么他赚的比我多?
Kenapa dia bisa masuk ke pemerintah?
Nah, 为什么能够进,
�imana caranya?
Nah, 能够进政府机构?
Pasti berbuat buruk dia.
Nah, 是,
pasti nyogok dia.
Nah, 他一定是贿赂.
Itu urusan orang lain.
Nah, 是他的事情, 其他, 别人的事情.
Juga jangan marah kalau Tuhan berkati dia lebih banyak dari kita.
Nah, 但你也不要生气, 假如你认为上帝施恩给他更多.
Sudah ada bagian sendiri-sendiri kok.
Nah, 已经被每个人都有每个人, ,这个额内的份额.
Ketika kita puas dengan Tuhan yang mendampingi kita,
当我们认为上帝与我们同在，我们已经感到知足的时候,
maka karunia kita berkembang.
我们的这个恩典呢就会恩上加恩.
Hati-hati dengan kepo.
大家要小心这个爱管闲事.
Yang kedua, apa bahaya kepo?
第二，这个爱管闲事的危险是什么呢？
Membuat kita tidak fokus pada rencana Allah, saudara.
变成我们不能够对上帝对我们的计划，这个做一个焦点。
Saudara, setelah Petrus dipulihkan,
当彼得被恢复的时候,
Allah punya rencana pada Petrus.
Nah, 上帝对他有一个计划,
jadi gembala jemaat yang besar.
Nah, 成为一个教会的领袖,
yang tersebar di dalam perjanjian lama.
在这个,
perjanjian baru.
在这个新约里所讲的这个亚细亚的个教会,
dan diberi keistimewaan nanti untuk ditangkap dan disalibkan.
然后也给他一个特权, 他将会被抓, 而且,
itu rencana Allah.
被钉十字架, 那是上帝的计划.
Nah, Yohanes jadi apa?
Nah, Yohan 将成为什么呢?
Tidak sebesar Petrus.
没有好像彼得那么丰功伟大的这个业绩.
Seseorang yang diberikan Allah pemikiran yang dalam.
Nah, 但是他, 上帝给他一个很有沉思这个潜能的一个人.
Diberikan Allah kesempatan untuk menulis Injil Yohanes.
Nah, 上帝给他一个智慧来写这个约翰福音.
Satu Injil yang berbeda dengan tiga Injil sebelumnya.
Nah, 这个约翰福音以及先前的三个福音书有所不同.
Lalu pada hari tuanya, saudara, Yohanes ditangkap, dibuang ke Pulau Patmos.
Nah, 但这个年老的时候，他被抓到，放逐到这个巴摩岛.
Di Pulau Patmos,
在这个巴摩岛,
sebelum Yohanes meninggal dunia,
在他还没有往生的时候,
Tuhan memakai dia menulis Kitab Wahyu.
Nah, 上帝启发他写这个启示录.
Sekarang saudara melihat ada bagian masing-masing.
So, 所以你看呢，个人是有各司所职.
Itulah kedaulatan Tuhan.
那就是上帝的主权.
Karena itu jawab Yesus pada Petrus begini.
所以耶稣对彼得这么回答.
Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu.
如果我要他活到我来的时候，那与你有什么相干呢？
Jawaban itu mengatakan, aku Allah yang berdaulat.
Nah, 这个主耶稣这么回答表示说，我是有主权的上帝。
Tidak usah ikut campur.
你不需要管这些闲事。
Jadi saudara,
nah, 所以各位,
saudara ingat perumpamaan talenta bukan?
Nah, 你知道关于这个恩赐。
Ada orang yang dikasih satu talenta.
Oh, 那个银钱, 有的给的,
ada orang dikasih dua talenta.
一个银钱, 两个银钱,
ada orang yang dikasih lima talenta.
有个五个银钱.
Ukurannya apa?
他凭什么呢来衡量呢?
Terserah Tuhan.
那上帝自己有他的计划咯.
Itu kedaulatan Tuhan.
那上帝的, 那是上帝的主权.
Saudara, kalau kita tidak diberi kecerdasan matematik oleh Tuhan,
假如上帝没有给我们这个, 数学的恩赐,
lalu kita iri pada orang yang diberi karunia Tuhan luar biasa, enggak akan sampai juga kok.
Nah, 但是我们对那些数学很杰出的人，我们怀有妒忌心，那是没有用的。
Kalau Tuhan memberikan kecerdasan seni daripada kecerdasan sains, bergembiralah.
Nah, 上帝如果给你这个艺术的这个天分，比起这个科学的天分，你要高兴。
Saudara, sejak saya muda,
打从我年轻的时候,
maksud saya sebelum saya menerima Yesus Kristus,
意思说我还没有接受主耶稣的时候,
saya orang yang sangat-sangat iri hati.
Oh, 我这个是充满嫉妒心的人,
dan cenderung jahat hatinya.
而且我的心里充满了邪恶.
Satu kali mami saya panggil,
然后有一次我妈妈把我叫来,
Ben.
他说, Ben.
Saya masih ingat umur 11 saya.
那时候我还11岁.
Dari 5 anak mami,
从我妈妈的五个儿女
lima ini laki semua saudara
五个儿子全部是男的
saya tinggal di Kemayoran
我住在 Kemayoran
dari lima anak mami
从妈妈的五个儿子
yang hatinya paling jahat kamu
最调皮的就是你
kamu betul-betul kalau sekarang istilahnya jutek
你是真的是非常的凶猛而且
kalau ngomong sama orang itu pedes sekali
你就是话语的口出恶言
Jangan begitu ya.
你不可以这样.
Aduh sakit sekali saudara.
我的心其实非常的疼痛.
Tapi mami benar.
但是妈妈所说的,
的确有理. Tapi sejak saya ditebus oleh darah Kristus.
但是当我已经被耶稣的宝血所赎以后,
lalu kemudian saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan masuk seminari Alkitab Asia Tenggara.
然后我把自己奉献给上帝, 然后进入这个东南亚神学院.
Hampir tidak pernah terpikir untuk menjadi hamba Tuhan saingan dengan yang lain.
我从来没有想到我, 成为主仆以后, 将和其他的人竞争.
Saya mengerti saya orang sederhana.
我明白我是一个很 普遍的人,
udah jangan pura-pura pinter.
所以不要自作聪明,
malah kelihatan kebodohannya kan?
然后你就显出了你的愚蠢.
Saudara Pak Stephen Tong itu dosen saya.
唐崇仁牧师是我的教授.
Kami waktu diajar beliau.
但是当他教导我们的时候,
semua orang pengen seperti jadi Stephen Tong.
每一个人都想学习他效法他.
Termasuk saya.
包括我.
Tapi ketika saya khotbah kayak Pak Stephen Tong,
但是当我学他的,
enggak pantas.
我学他的那个风格,
看他, bisa sama.
讲到的时候不适合,
otaknya beda.
而且讲错话.
Ya duh, saya kayak Daud pakai baju zirahnya Saul.
我好像等于这个大卫他穿,
udahlah jujur.
穿这个扫罗的, 这个袍.
Daud berkata, Tuhan boleh gak? Enggak boleh, enggak usah pakai ini. Keberatan.
因为, 他真的, 穿不上扫罗的那个沉重的外袍.
Nah sejak saat itu saudara saya enggak ingin jadi siapa-siapa. Ikutin Tuhan sajalah.
打从那日开始我不想效法跟别人攀比了.
Kalau kita orang sederhana ya sederhana.
那我们讲都是普通的简单人就简单.
Kalau kita orang cemerlang ya cemerlang.
假如我们是一个光辉的人我们就等于有
sesuai dengan rencana Tuhan.
符合上帝的旨意.
Saudara-saudara itu kedaulatan Tuhan.
各位弟兄姐妹, 是上帝的主权.
Jadi tidak perlu kepo, ibu bapak, saudara-saudara sekalian.
各位弟兄姐妹, 所以不, 我们不需要, 爱管别人的闲事.
Kecantikan itu datang dari Tuhan.
那个美貌也是从上帝而来的.
Kegantengan datang dari Tuhan.
这个俊美也是从上帝而来的.
Kesehatan datang dari Tuhan.
那个健康也是从上帝而来的.
Berkat-berkat juga Tuhan yang ngalirkan.
一切这个恩典呢, 也是由上帝给我们的.
Mau kepo, mau iri seperti apapun, kalau Tuhan enggak mengalirkan ke kita, enggak dapat kita.
Nah, 你要怎么样管别人的闲事, 那么假如上帝不给你恩典, 你仍然得不到的.
Yang perlu kita lakukan.
Nah, 我们需要所需要所做的.
Fokuslah rencana Tuhan pada diri kita.
Nah, 我们把上帝对我们的计划, 我们把它放在一个焦点.
Dengan memfokus pada diri Tuhan, kita menjadi orang yang maksimal di hadapan Tuhan, bukan manusia.
Nah, 我们把焦点放在上帝的话, 在上帝的面前, 我们能够尽量成为一个完全人.
Hati-hati dengan kepo.
Nah, 各位弟兄们要小心, 这个爱管闲事.
Terakhir.
Nah, 但是最后.
Saudara-saudara, kenapa kepo harus diwaspadai?
Nah, 为什么我们必须要小心, 这个爱管闲事的心态呢?
Saudara, kepo bisa membuat kita gagal dalam meninggikan Tuhan.
我们假如有这个心态呢, 我们就不会把上帝呢, 高举, 举首位.
Saudara, apapun profesi kita dalam dunia.
我们在世界上, 无论是, 我们是什么职业,
tujuan Tuhan menciptakan kita atau seluruh manusia cuma satu.
上帝创造人类的一个目的只有一个.
Kemuliaan Tuhan.
就是荣耀上帝.
Tapi saudara-saudara tahu tidak, ketika kita membandingkan pada orang lain,
各位弟兄姐妹, 你知道吗? 当我们与别人攀比的时候,
bukan cuma kita menjadi sombong atau minder,
不单单我们会成为骄傲和自卑,
fokus kita memuliakan Tuhan hilang,
然后我们这个要把这个焦点来荣耀上帝的那个, 焦点就模糊了,
要muncul adalah kebanggaan,
然后我们呈现的是自己的骄傲,
Entah itu kebanggaan karena talenta.
Nah, 我们认为我们骄傲是因为我们的恩赐.
Entah kebanggaan karena bisnis, kekayaan.
或者是因为我们的财富，我们的生意.
Tapi pada saat kita bangga tentang hal-hal itu.
但是当我们以那些事为荣的时候.
Kita sedang menggeser Allah dari tujuan hidup kita.
Nah, 我们已经把上帝对我们生活的一个计划挪开了. 我们已经挪开了他的荣耀.
Saudara perhatikan yang menarik bagian terakhir ini.
各位弟兄姊妹，你们注意这最后的这个结尾的经节很有趣的。
Seharusnya, saudara.
这里应该的呢。
Bagian terakhir ini ditutup di ayat 23.
应该是23成为一个结尾。
Perhatikan. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati, yaitu murid yang dikasih tidak akan mati. Dikoreksi sama Yohanes. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Melainkan, jikalau aku mengendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu.
Nah,意思这话传在弟兄之中间，说那门徒不死，就是说约翰不死。其实耶稣不是说他不死，乃是说我若要他等我来的时候，与你何干？
Saudara Yohanes merasa penting untuk mengkoreksi ini loh.
Johannes，他认为这一点呢非常注意，值得来矫正。
Sebab kalau pendapat ini tidak dikoreksi，
假如这个观点呢没有被纠正的话，
lalu Johannes mati，
然后 Johannes 死的话，
orang akan berkata Yesus bohong，
人家就说耶稣在撒谎，
padahal mereka salah ngerti。
其实他们自己会错意。
Okay lah， sekarang dia koreksi bukan？
Okay， 现在耶稣把他 更正一下，
sudah kitabnya tutup sampai di sini.
所以这个经节假如在这里就结束的话，
tapi dia tambahkan dua ayat lagi.
所以他加上两个经节，
ayat 24-25 bunyinya begini.
24和25节是这么说，
dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Sekali lagi Yohanes tidak menulis namanya. Dia cuma berkata, dialah yang menyaksikan. Dia cuma saksi.
为这事做见证并且记载这事的就是这门徒。我们也知道他的见证是真的。他没有写明他的名字，而是
tidak ada penonjolan diri sama sekali.
他从来不炫耀自己。
Ayat 25 terakhir ditutup.
Nah,25就是结尾的经节.
Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus.
Nah, Yesus 所行的事还有许多.
Tetapi jikalau semuanya itu harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu.
若是一一都写出来，我想所写的书就是世界也容不下了。
Saudara, perkataan ini agak hiperbol.
Nah,这里看起来的比较夸张。
Tapi saudara tahu pusatnya siapa?
Nah, 你知道这里呢，大概的最有负面的是谁？
Bukan Yohanes.
不是 Yohan.
Tapi Yesus.
而是耶稣.
Saudara, kenapa Yohanes tidak membanggakan diri?
Nah, 为什么这个 Yohan 他不自夸呢？
Karena dia sadar bukan dia bintang utamanya.
因为他不夸张自己，因为他不是主角。
Tapi Yesus.
而是耶稣。
Dia hanya sekedar figuran.
他只是一个额外的一个扮演的角色而已。
Superstarnya adalah Yesus.
这个主角呢，就是大明星呢，就是耶稣。
Saudara-saudara, jadi.
所以各位弟兄姐妹，
pemegang perannya itu bukan Petrus.
他这个主角不是彼得。
Bukan Yohanes.
也不是约翰。
Tapi Yesus.
而是耶稣。
Saudara, ketika kita kepo sama orang lain,
当我们爱管别人的闲事的时候，
lalu kita membandingkan diri kita dengan orang lain，
我们和别人攀比的话，
lalu kita merasa sombong atau merasa minder，
或者我们产生的效果就是我们自卑或者骄傲，
seluruh pusat pelayanan kita dan hidup kita adalah diri kita，
我们的一切的侍奉和我们的生活的焦点是放在我们自己的身上，
padahal kita ini cuma figuran，
其实我们单单只是一个额外的扮演员而已。
Yesuslah tokoh utama yang harus ditinggikan.
Nah, Yesus那个主角，我们必须高举他。
Saudara, pemahaman ini membuat saya terhentak dan diam sejenak lalu berkata, Tuhan. Sadari diriku seumur hidup aku hanya figuran.
Tuhan, 求你让我能够醒悟, 我一生在这个世界上只是一个额外的扮演角色而已。
Kalau kesadaran ini pergi,
假如这个理念离开我的话,
tegur aku Tuhan.
求你提醒我, 谴责我。
Saudara, terlalu banyak figuran yang belagak jadi tokoh utama.
因为有很多这些额外的这个扮演的角色的人想当主角。
Terlalu banyak figuran yang menutup bintang utamanya.
Ah, 这些额外的演员呢，都将成为这个主演。
Tapi murid Kristus yang sejati tidak seperti itu.
Ah, 但是其实在耶稣里并不是希望这样的。
Bahkan Yohanes Pembaptis berkata, biarlah dia semakin bertambah dan aku semakin berkurang.
Ah, 甚至这个施洗约翰说， 他是比我更大的，我连替他解鞋带都不配。
Karena dia tahu dia cuma figuran.
Nah, 因为他知道他只是一个额外的扮演角色而已。
Saudara, kalau saya tanya begini menyakitkan saudara enggak? Tapi minta maaf ya.
Nah, 假如各位弟兄，我像你这样问，会不会伤你的心啊？ 我先生你说对不起。
Berapa banyak harta saudara?
Nah, 你的财富多少？
Saudara yakin saudara paling kaya di antara kita semua?
你是否认为你在我们中间你是最富有的？
Sekarang saudara ingat.
现在你要记得。
Ada gak tokoh Indonesia yang termasuk 5 daftar terkaya di Indonesia?
你是不是, maksudnya termasuk di dalam?
Termasuk, ada gak? Ingat gak saudara, 5 orang terkaya di Indonesia, yang pernah terkaya di Indonesia?
你记得吗? 成为列为印尼这个排名第五名的这个首榜富豪。
Apakah saudara melampaui kekayaan 5 terkaya orang Indonesia?
是否你的财富超过了这个五位的首榜的富豪呢?
Tapi barangkali dari 5 orang yang terkaya itu telah pulang.
可能这五位这个首榜富豪已经 不在了，
telah meninggal dunia.
已经去世了。
Saudara, mereka pernah dihormati, dikagumi.
他们被很多人钦佩, 被很多人尊崇。
Tapi dari kacamata Tuhan,
但是在上帝的眼中,
mereka tetap figuran.
他们仍然是一个额外的扮演员而已。
Bintang utamanya adalah Tuhan Yesus.
那个主角呢是主耶稣基督。
Saudara, saya akan kembali memperlihatkan saudara hamba-hamba Tuhan yang besar yang pernah dipakai oleh Tuhan dalam sejarah.
Nah, 我在这里将给你介绍上帝已经在这个历史上所重用的
Billy Graham.
仆人的这个戈培里。
Ketika internet belum ada, saudara.
当这个网络还没有有的时候。
Keliling dunia.
他周游世界讲道。
120 juta orang mendengar khotbahnya. 120 juta.
这个一亿二千万的人听他讲到。
Puluhan juta bertobat.
Nah, 也上千万的人悔改。
Saudara tahu Charles Spurgeon?
你知道这个名叫这个 Charles Spurgeon 的吗?
Seorang pangeran khotbah dari Inggris.
是一个王子，他是一个讲道家。
Berkhotbah dengan kuasa Tuhan.
他靠着主的大能讲道。
Puluhan juta bertobat karena khotbahnya.
上千万的人在他讲道下悔改。
Lebih lama lagi saudara tahu di Elmudi.
你知道吗？有一个名叫在Elmudi。
Seorang yang mengabarkan firman Tuhan tanpa kenal lelah dengan kuda ke sana sini.
这个人呢，他从来不辞劳苦。
Orang ini sangat terkenal luar biasa.
骑马到处讲道，他非常的出名。
Tapi mereka cuma figuran.
但是他们只是额外的演员而已。
Saudara tahu orang besar ini?
你认识这个伟大的人吗?
John Wesley.
John Wesley.
Jonathan Edwards.
Jonathan Edwards.
John Calvin.
然后这个加尔文。
Yang kalau di mimbar orang suka berkata, teologi reform, ini bapaknya.
也就是这个改教之父。
Calvin berkata,
然后这个Calvin。
Ini orangnya.
这就是这些。
Orang yang diberikan Tuhan otak yang begitu cemerlang melihat Alkitab dan doktrin
那上帝给他们聪明智慧来懂得看神的话和神的教导。
kita berhutang budi pada beliau。
那我们像我们有亏欠你他们。
Saudara tahu Martin Luther？
那你知道马丁路特吗
？Ketika gereja mengalami kegelapan di dalam dosa dan surat penjualan dosa。
那当那个教会现在以这个卖这个赦罪券的罪恶。
dengan dorongan daripada Allah dan keberaniannya dia memprotes gereja dan sinode。
靠着上帝给他的这个力量。
Ini orang luar biasa dalam sejarah。
那反对教会，他是一个在历史上很杰出的人。
Tapi mereka cuma figuran.
但是他们也是额外的一个扮演角色而已。
Termasuk engkau dan saya.
包括你和我。
Jangan menganggap diri terlalu hebat.
不要自以为了不起。
Jangan kepo membanding-bandingkan dengan orang lain.
那不要爱管闲事，和别人攀比。
Karena kita cuma figuran.
因为我们只是一个额外的演员而已。
Tapi bukan berarti figuran tidak penting.
但是并不是说这个额外的演员不重要。
Walaupun kita figuran itu dipilih oleh Tuhan.
虽然我们只是额外的这个扮演的角色，但是我们是被上帝所拣选的。
Dalam jangka waktu tertentu Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita.
在上帝给我们一个时间的一个限度里，上帝教的信托我们。
Saudara pernah menjadi figuran？
你成为一个额外的
扮演员吗？ dalam film atau dalam sandiwara？
只在一个戏剧或者在一个扮演这个拍戏的时候。
Saya pernah sekali ikut sandiwara di gereja, operate di gereja, dan jadi figuran。
那我曾经跟这个教会这个戏剧，我成为一个额外的演员。
Gereja saya GKI Gunung Sahari, saudara.
我的教会是在这个 GKI Gunung Sahari.
Terkenal dengan operet, terkenal dengan kantata, Bapak Heri Prionggo di sana, itu teman saya.
我们很出名，能够举办这个戏剧啊。
Waktu muda saya bilang begini, saya ajak dong main operet.
那我跟他说，我要参加，你邀我参加这个戏剧哦。
Dia ketawa bilang begini.Suara lu falus, Ben.
他说你的声音不好。
Ya, main sandiwara aja lah.
你参加这个戏剧好了，不要参加这个交响队。
Muka lu flat, Ben. Mukanya flat.
因为你的脸是很平坦的。
Ya sudah, enggak diajak.
所以呢，我就不被邀请。
Padahal teman baik loh, saudara.
其实他是我的好友哦。
Emang kejam juga dia tuh.
其实他对我也是蛮狠心的。Nah, 有一次
gereja mau Natalan mengadakan operet Natal yang besar sekali.
那有一次是教会要组织一个这个庆祝圣诞的一个交响队。
Satu kali dia datang sama saya.
有一回他来找我。
Ben, mau ikut operet gak?
你要参加这个交响乐队吗？
Oh ya, boleh.
我说可以。
Yang jadi orang maju sakit, Ben. Yang jadi orang maju sakit.
但他说这个演员。
Kamu ganti ya?
成了这个要扮演博士的人生病的你。
Gembira sekali saya, saudara.
我心里非常高兴。
Saya bilang sama mami saya main operet mam。
我要开始演这个戏剧了。
Saya bilang pacar saya main operet。
我告诉我的，你有我24号、25号的时候，我要表演这个戏剧。
Kemudian saya ikut latihan。
然后我练习。
Dia kasih tahu, nanti ya kalau lagu ini lirik begini, kamu keluar dari belakang band。
哎呀，就有这个音乐响的时候，你就出来。
Di belakang kamu dua orang majus yang lain.
后面还有两个博士。
Sampai titik tengah ini.
到这个中
间。Kamu berhenti.
你停下来。
Kamu lihat bintang.
你看那个
星。Lalu kamu tunjuk.
然后你指那个星。
Itu bintangnya.
那是星，那就是那颗星。
Lalu kamu berkata, mari kita jalan lagi.
然后你说，来，我们走吧。
Terus kemana lagi?
然后往哪里走呢？
Ya masuk ke dalam.
进去里面。
Setelah itu kapan keluar lagi?
然后什么时候出来？
Ya enggak, segitu aja.
就是这样而已。
Dasar figuran.
我心里想，只有扮演这种额外的角色。
Aduh, saudara tahu tidak saya walaupun jadi figuran seperti itu bangganya luar biasa.
但是你知道吗？我虽然所扮演那个角色很简单，但是
sampai hari ini enggak terlupakan.
非常自豪，至今这个记忆犹新。
Saudara-saudara dalam scope yang lebih luas.
各位弟兄们，在比较广阔的层面。
Kau dan saya cuma figuran.
你和我仍然是额外的演员。
jabatan gerejawi yang Tuhan beri juga figuratif.
上帝给你在这个教会的这个职位，也只是一个额外的演员的角色而已。
Kekayaan figuran.
你的这个财富也是额外的。
Pengaruh kekuasaan kita figuran.
你的势力、权力的影响也是额外的。
Tapi bukan berarti itu remeh. Bukan berarti itu remeh.
但是并不要小看它。
Yang diperlukan adalah lakukan itu dengan setia. Agar nama Allah dimuliakan. Satu kali kesempatan untuk jadi figuran lenyap. Dan hidup ini akan berakhir. Tapi berbahagialah orang yang hidupnya memuliakan Tuhan. Sang tokoh utama itu. Jangan kepo lagi. Fokus pada kehendak Tuhan. Dan muliakan dia. Ketika kita menjadi figuran. Mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala. Tundukkan hati. Rasakan dia ada di sini dan menatap masing-masing kita. Allah tidak pernah meremehkanmu dan meremehkanku. Tapi dia sedih kalau kita kepo. Membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Lalu penuh dengan kesombongan atau keminderan. Walaupun kita hanya figuran. Hidup kita ini adalah kesempatan. Silakan ambil waktu buat berdoa dan katakan Tuhan.
请你把这个时间向上帝祷告，说主啊，
hancurkan hatiku.
让你粉碎我的心。
Jangan biarkan terus mengeras dan menjadi sombong.
让我的心不要刚硬而且骄傲。
Biar aku belajar dari Tuhan Yesusku.
让我能够向主耶稣学习。
Kaya tapi tak pernah sombong.
但是他是富有的, 但是没有骄傲.
Direndahkan tapi tidak pernah minder.
他被降低而没有自卑.
Terus mengasihi dan mengasihi.
而且他仍然施以他的大爱.
Bahkan merubah orang-orang yang dibencinya.
甚至他要改 那些恨他的人，那些不喜欢他的人.
Silakan berdoa.
请你自己向上帝祷告.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti,
时间到的时候, saatnya nanti
ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Mohon dengan hormat Chu Musa untuk boleh menutup dalam doa.
Ya Tuhan, hati kami sangat terharu. Tuhan utus hamba-Mu untuk menyampaikan berita yang penting sekali. Kami menyadari bahwa Engkau adalah bintangnya, star-nya. Engkau lah yang utama. Kami hanya figuran. Tuhan, penuhi kami, urapi kami.
主啊, 求你浇灌我们,
supaya kami menjunjung tinggi.
以致我们能够高举你,
memuliakan Tuhan.
荣耀你的名,
orang lain melihat Tuhan.
大家看你的时候,
beriman dan percaya kepada Tuhan.
让大家能够相信你,
sembunyikan kami.
主啊, 求你隐藏我们,
biarlah Tuhan saja yang dikenal.
让大家只能够看到你,
biarlah kami akan belajar seperti yang Yohanes katakan.
让我们能够学习,
biarlah Engkau yang ditinggi-tinggikan.
只有让你的名得受荣耀, 高级,
dan kami yang disembunyikan.
而我们这些被隐藏的,
kami bersyukur Tuhan sudah urapi hamba-Mu. Pendeta Benny menyampaikan firman yang penting pagi hari ini.
我们感恩你已经浇灌了你的仆人, Benny Solihin 已经传讲很重要的信息。
Terima kasih Tuhan dengar doa kami.
主啊我们向你感恩你垂听了我们的祷告。
Pakai Pendeta Benny kemana saja memberitakan firman.
主啊求你使用 Benny 牧师到处讲道。
Sekalipun dia sebagai figuran.
虽然他只是配角,
tetapi nama Tuhan dijunjung tinggi, dimuliakan.
但是上帝的名能够被高举,
kemana saja Tuhan pakai hamba-Mu ini untuk memberitakan Yesus Kristus. Banyak orang percaya dan banyak orang menerima Tuhan Yesus.
主啊你差遣他到各处传福音, 让能够很多人因着听他讲的道能够悔改信主。
Kami bersyukur Tuhan berkati kami.
主啊我们向你感恩, 求你赐福我们。
Inilah doa kami ya Tuhan.
这就是我们呈上的祷告。
Seumur hidup kami.
我们一生一世。
Kesempatan yang Tuhan masih berikan.
你给我们的还有的机会。
Sebagai figuran yang memuliakan nama Tuhan.
虽然成为配角, 但是能够荣耀你的名。
Demi nama Tuhan Yesus Kristus.
奉靠主耶稣基督的名。
Kami pohonkan doa ini.
我们已经呈上祷告。
sama-sama katakan.
大家一起说。
Amen.
Amen.